This morning we're going to be looking at Christians under the Soviet regime between 1917 and
1941.
This afternoon we're going to be looking at the rise of the Nazi regime in Germany and its religious policies and churches under its rule.
A odpoledne budeme probírat nástup nacismu v Německu a nacistické zacházení s církví, s evangelikální církví.
And tomorrow we will be going on to look at Christians under communist rule in Eastern Europe after 1945.
A zítra budeme probírat církve pod vládou komunistů po roce 1945 v celé východní Evropě.
Now some of this history you will already be quite familiar with, or perhaps even very familiar with.
Myslím si, že z této části historie budete nějaké věci znát docela dobře nebo hodně dobře.
So I'm begging your indulgence, your patience with bits that you may know already.
Takže buďte trpěliví tam, kde to už budete znát.
But some of it I think may well be quite new.
Já myslím, že něco bude docela nového pro vás.
Now, when I'm teaching some of this material in Britain,
když učím tyto materiály v Británii,
I realize that people know much less.
Tak si uvědomuji, že lidé vědí mnohem méně.
And so as a way of kind of shocking them awake at an early point.
Tak abych je hodně brzo na začátku probudil takovým šokem.
I show them an acetate which I'm about to show you now.
Vám ukážu pár obrázků, které ukážu teď vám.
Which lists the huge problems which hit Eastern Europe.
A ty vyjmenovávají nebo popisují určité problémy, které vystaly ve střední a východní Evropě.
In the first half of the 20th century.
První polovině 20. století.
Eastern Europe between about 1912 and the early 1950s.
Východní Evropa od roku 1912, řekněme do roku 1950.
Was by and large a pretty terrible place to be.
Byla dost hrozným místem, kde se dalo bydlet.
This country, okay, things went pretty well in the period between the two world wars.
Řekněme, že v Československu jste na tom byli hodně dobře v období mezi dvěma světovými válkami.
But across most of Eastern Europe it wasn't at all like this for any of this period.
Ale ve zbytku východní Evropy to tak vůbec nebylo po celou tuto dobu 1912 až 1950. Přemýšlejme o tom chvíli.
This is what I call my list Horror in Eastern Europe 1912 to 1950.
Já ten seznam mám nadepsaný slovy horor ve východní Evropě 1912 až 1950.
We list about 12 things.
A mám tam seznam asi 12 věcí.
Firstly, the Balkan Wars of 1912 to 13.
První je balkánská válka 1912 až 1913.
In which several of the small new states attacked the remains of the Ottoman Empire.
Během této války několik malých států zaútočilo na zbytky osmanské říše.
Now I showed you some photographs from this conflict yesterday.
A já už jsem vám včera ukazoval některé fotografie z tohoto konfliktu.
In fact, the fighting was really very savage, and there were a number of massacres.
Tyhle boje byly hodně zuřivé, došlo tam k několika masakrům.
As Serbia and Bulgaria and I think Romania all fought the Turks to try and expand their territory.
Když se Srbové, Bulhaři a myslím ještě Rumuni snažili bojovat proti Turkům a zvětšit si svoje území.
And eventually these states also fought one another.
A potom ty státy bojovali proti sobě.
Nowhere was this worse than in Macedonia, which was a complete ethnic and linguistic and religious mixture of people, and still is.
Myslím, že to nebylo nikde horší než v Makedonii, která je naprostou směsící kultur, jazyků a národů, a tak je tomu tam dodnes.
Yes, of course, Greece was involved in these wars as well.
A samozřejmě na té válce se podílelo i Řecko.
Secondly, of course, the First World War from 1914 to 18.
Druhý bod seznamu je samozřejmě první světová válka 1914 až 1918.
Which was terrible everywhere. Yes.
Ta válka balkánská
concerning the Balkan War.
Tam se nějak jako hodně posunovaly hranice, nebo to bylo spíš...
Did the boundaries move a lot or just marginally?
Oh no, a lot.
Hodně.
The Ottomans were really very weak.
Osmanská říše byla už velmi slabá.
Serbia gained a lot of territory, but Bulgaria even more.
Srbsko získalo hodně velké území, ale Bulharsko ještě více.
And Greece also.
A Řecko také.
That was the first Balkan War in 1912 to 13.
To byla první balkánská válka 1912 až 13.
And a few weeks or a couple of months later a new Balkan War started.
A o několik týdnů či měsíců později začala další balkánská válka.
Directed by Greece and Serbia against Bulgaria.
A tu vedlo Řecko a Srbsko proti Bulharsku.
To try and take some territory from it.
A snažili se sebrat Bulharsku nějaké území.
There was a lot of movement of territory, yes.
Takže tam byl hodně velký území, hodně velké územní přesuny.
In the First World War, this was, as I say, terrible everywhere, but particularly in Eastern Europe, there was massive deaths among semi-armed Russian troops who were not really even equipped and armed properly as they were sent into battle.
První světová válka byla hrozná všude, jak už jsem řekl, ale nejhorší to bylo asi pro ruské vojáky, kteří nebyli řádně vyzbrojeni a s tou chabou výzbrojí či výcvikem taky byli posláni do bitev a mezi nimi docházelo k nesmírnému počtu obětí.
Russia was slowly industrializing, but it was still woefully under-equipped to fight a modern war.
V Rusku docházelo k pomalé industrializaci, ale stále ta ruská armáda byla nesmírně nevyzbrojená a neměli šanci bojovat v nějaké moderní válce.
And the amazing, seemingly endless capacity of Russians for inefficiency showed itself in terrible ways in which the army was disorganized.
A protože Rusů je tak nesmírně mnoho, tak jim to umožňovalo vést tuhle tu velmi neefektivní válku a vedlo to k tomu, že ta armáda byla příšerně neorganizovaná.
There were hundreds of thousands of deaths, not from fighting so much as from not just in battle, but from massacre and from typhus in Serbia in 1915.
V roce 1915 byly statisíce mrtvých z masakrů a také z epidemie tyfu v Srbsku.
Serbia lost a bigger proportion of its population in the war than any other country.
Srbsko ztratilo procentuálně největší část své populace v této válce než jakákoliv jiná země. Can you estimate that figure?
I think it's perhaps around 20% of its whole population, something like this.
Okolo 20% celé populace Srbska padlo v této válce.
There was a genocide of more than a million Armenians in Turkey in 1915.
V roce 1915 v Turecku došlo ke genocidě, kdy bylo zabito více než milion Arménů.
A genocide which is still vigorously denied today.
A tahle ta genocida se i dnes dost zuřivě popírá.
Even though there's overwhelming evidence for what happened.
I když jsou více než dostatečné důkazy pro to, že se to stalo.
After the First World War, there was a civil war in Russia following the revolution.
Po první světové válce následovalo revoluce v Rusku, civilní válka nebo občanská válka v Rusku 1917-21, po ní následovala revoluce.
Now this lasted from 1917 until 1921.
1917-21.
With a famine following it.
A po ní byl hladomor.
The estimates of the number of deaths vary very, very widely.
Ty odhady počtu úmrtí se hodně liší.
But it certainly killed far more people than the First World War killed on all sides. That is, there were perhaps two or three times as many Russians killed in the Civil War as was killed everybody, Russians, Germans, Brits, Austrians, in the First World War.
A během této občanské války v Rusku zahynulo dvakrát až třikrát více lidí v Rusku, než během první světové války na všech stranách dohromady. To znamená, během těch 4 let zahynulo víc Rusů, než předtím všech Němců, Bulharů, Srbů a dalších a Rusů.
That is, total deaths in the First World War on all sides were perhaps 7 million.
Během první světové války na obou stranách zahynulo odhadem až 7 milionů lidí.
In the Russian Civil War, not less than 10 million and maybe 20 million.
během té ruské občanské války nejméně 10 milionů a možná až 20 milionů lidí.
So, can you see how often we think the wrong way about these things? We think of the First World War as a massive global event.
Vidíte, jak je posunuté naše smýšlení? Říkáme si, že první světová válka byla taková masivní celosvětová událost.
But if you're thinking of numbers of deaths, the Russian Civil War is even more catastrophic.
Ale pokud přemýšlíme o počtu mrtvých, tak ta ruská občanská válka byla mnohem větší katastrofa.
There were smaller conflicts elsewhere. There was war and a failed attempt at communist revolution in Hungary in 1919, and the country was temporarily invaded by Romania.
Docházelo k válkám, takovým drobnějším válkám jinde. V Maďarsku byla válka v roce 1918, kdy došlo ke komunistickému puči, který se ovšem nezdařil. Nasledovala invaze Rumunů do Maďarska.
I guess Béla Kun would have been some kind of hero in communist schooling time.
Myslím si, že Béla Kun byla tím komunistickým hrdinou ve vašich učebnicích.
There were two wars, one between Russia and Poland and one between Poland and Lithuania in 1920-21 over borders.
Potom na východě byly další války v roce 1920-21, první rusko-polská, druhá polsko-litevská. Tam šlo hlavně o to, kde budou hranice.
So many of you will know that Vilnius, the capital today of Lithuania, was in fact included within Poland as a result of the second of these wars between the two world wars.
Mezi dvěma světovými válkami došlo k tomu spořádání, že dnešní hlavní město Litvy bylo zahrnuto na, nebo bylo přeřazeno k Polsku, bylo na polském území od první do druhé světové války.
There was a vicious war, as I mentioned yesterday, between Greece and Turkey from 1919 to 23.
Jak jsem řekl již včera, tak byla velmi nenávistná válka mezi Řeky a Turky v letech 1919 až 23.
Which culminated in population exchanges between the two countries.
Která vyvrchovala tím, že došlo k výměně populace mezi těmito dvěma zeměmi.
That is, many Muslims and Turkish speakers, perhaps one, perhaps both of those things, living in territory now occupied by Greece.
Protože turecky mluvící lidé a muslimové žili na území Řecka.
Were forced to go to Turkey.
A byli přinuceni, snad obě tyto skupiny byly přinuceni odejít do Turecka.
Even though their ancestors may have lived in Greece for centuries.
Když jejich předkové mohli žít v Řecku po staletí.
And even more Greek speakers and or Christians expelled from Turkey to Greece.
A řecky mluvící lidé a křesťané byli vyhnáni z Turecka, aby a museli jít do Řecka.
Even though their ancestors would have lived in what had become Turkey for thousands of years.
I když jejich předkové žili v tom, co se později stalo Tureckem, tisíce let.
Now we're not talking here about a few hundred or 10,000 or 20,000 people. We're talking about several million.
A tu nemluvíme o nějakých stovkách, tisících nebo desetitisících lidí, ale o několika milionech.
Perhaps the most catastrophic single event was the burning of the city of Smyrna.
Asi největší jednorázovou katastrofickou událostí bylo vypálení města Smyrna.
Now Smyrna, as you will know from your New Testament studies,
Smyrnu znáte ze studia Nového zákona.
Is one of the churches mentioned in the Book of Revelation.
To je jeden ze zborů uvedených v listu ve Zjevení.
It is on the western coast of what is now Turkey and is today called Izmir.
Leží na západním pobřeží Turecka, dneska se mu říká Izmir, nebo Izmir.
A city of 400,000 people.
Město, které má 40 000 obyvatel.
Overwhelmingly Greek speaking, but with many Turks and Armenians as well.
Tehdy mělo 40 000 obyvatel, bylo tam převážně řecká populace, byly tam i turecky mluvící lidé a Arméni.
The whole city was set alight by the invading Turks.
Byla tam turecká invaze a celé město bylo zapáleno.
And tens of thousands of people were burned alive either in the city or on the waterfront where they could not escape from the flames.
A desetitisíce lidí byly upáleny zaživa, buď to přímo ve městě, anebo okolně, když nemohli nikam utíct.
While British, American, Italian and French ships floated offshore and did nothing really to help.
A britské, americké, italské, francouzské lodě vypluly z toho přístavu někam kousek dál do moře a neudělali víceméně vůbec nic.
It was a terrible, terrible event.
To byla opravdu hrozná událost.
Many of the Greek speakers and Christians who were expelled from Turkey.
Mnoho z těch řecky mluvících lidí a křesťanů, kteří byli přinuceni odejít z Turecka,
were moved into what is nowadays thought of as northern Greece, that is Greek Macedonia.
Se byli přestěhováni nebo přišli do severního území Řecka, kterému se dnes říká Řecká Makedonie.
To replace some of the Muslims who had left.
Aby nahradili některé muslimy, kteří odešli odtamtud.
But also to Hellenize, to make Greek the area, and to help them expel the Slavs, or at least make the Greek speakers the dominant element in the population.
A také, aby helenizovali tuhletu oblast, to znamená, aby se tam změnilo poměr procenta slovanských obyvatel a řecky mluvících obyvatel, aby tam Řekové měli většinu.
Many of the Slavic speakers in the area were expelled or forced to adopt Greek names and so on in the period between the two world wars.
V období během nebo mezi dvěma světovými válkami bylo hodně slovanských obyvatel přinuceno přidat se na tu řeckou stranu, museli si změnit jména na řecká.
Those of you who have observed the fury in Greece in the last 10 years at the existence of a state called Macedonia in southern Yugoslavia.
Mohli jste si všímat řeckého hněvu, zuřivosti, že vzniklo po bývalé Jugoslávii, že tam vznikl stát Makedonie.
Need to know that this is the background.
Tak musíte vědět, že to je spojeno s tímto.
There is suppressed Greek guilt here about the terrible things that were done in the 1920s.
Je tam skrytá velká vina za to, co Řekové dělali ve 20. letech 20. století.
Já se chci zeptat, v té Smyrně oni tam váleli i turecký obyvatelstvo, tu část.
Did they burn even the Turkish part of the population in Smyrna?
No, they didn't. It was because there were different quarters of the town.
Ne, protože v tom městě byly různé čtvrti.
This was really directed against the Greeks.
A bylo to namířeno primárně proti Řekům.
But quite a few Armenians will have died as well, of course.
Ale zemřelo tam i dost Arménů.
Right. The collectivization of the farms in the Soviet Union, we will mention this in passing later this morning.
Ještě se k tomu vrátíme později dneska, ale v Rusku došlo v roce 1929 až 33 ke kolektivizaci malých farem.
This was done under Stalin.
Tohle to už řídil Stalin.
And again created a man-made famine.
A znovu tady došlo k hladomoru, tentokrát zapříčiněnému lidskou rukou.
We don't know how many people died.
Nevíme, kolik lidí tam zemřelo během tohoto hladomoru.
But certainly not less than 5 million and perhaps as many as 15 million.
Určitě ne méně než 5 milionů a možná až 15 milionů lidí.
So we could see again that this is in the same scale as the First World War.
Můžeme vidět, že znovu to má stejná měřítka jako první světová válka.
Now, if this is terrible, perhaps we could think that even more terrible is the fact that the Chinese communists did the same thing in the 1950s, late 1950s.
Tohle to je hrozné, ale můžeme si říct, že ještě hroznější bylo to, že čínští komunisté tenhle krok zopakovali v 50. letech.
Even though they had this historical example in front of them.
I když před sebou měli tenhle ten historický příklad, jak to dopadlo.
And it had the same effects.
A mělo to úplně stejné následky.
Except the Chinese population is even bigger than the Russian.
Až na to, že čínská populace je ještě větší než ruská.
And it caused about 30 million deaths.
Takže tam zemřelo asi 30 milionů lidí.
This in the late 1950s, early 1960s.
Na konci 50. na začátku 60. let.
The communist terror in the Soviet Union, that is the purges of the Communist Party in the 1930s.
Komunistický teror v Sovětském svazu, to znamená komunistické čistky.
And the rise of quasi-fascist and anti-Semitic regimes across most of Eastern Europe in the 1930s.
A potom nárůst takových kvazifašistických a antisemitických režimů téměř v celé východní Evropě během 30. let.
The Second World War itself.
Podobné.
Not necessarily completely fascistic, but
ne úplně fašistické, ale
authoritarian, militaristic. So
autoritářské, vojenské, militantní režimy.
Say like the regime in what's the name of the guy in Poland? My mind's gone blank. But regimes like this in Poland, in Lithuania,
Horthy
in Hungary,
Horthy v Maďarsku, Litva.
Yes. It's not, they're not quite Mussolini, but nevertheless it's
nebyli ještě jako Mussolini, ale bylo to podobné.
Okay, the Second World War itself, of course.
Tak to je devátý bod, druhá světová válka, 1939-45.
Beginning obviously with the Nazi and Soviet invasion of Poland in 1939.
Která začala nacistickou a sovětskou invazí do Polska v roce 1939.
The occupation of that country led to 6 million deaths.
Okupace Polska způsobila, že jenom v Polsku zahynulo 6 milionů lidí.
The Nazi invasion of Yugoslavia in 1941.
Nacistická invaze do Jugoslávie v roce 1941.
That leads to a three-sided civil war. We will look at this more later today.
Vedla k občanské válce, kde byly tři strany. Na to se zaměříme později dneska.
Yeah, with over a million deaths.
A na Balkáně, v Jugoslávii bylo přes milion mrtvých.
The Nazi invasion of the Soviet Union in 1941.
Nacistická invaze do Sovětského svazu v roce 1941.
With a war of incredible brutality and more than 20 million deaths.
Vypůsobila nebo vedla k válce mezi těmito dvěma státy, která byla neuvěřitelně brutální a zahynulo tam přes 20 milionů lidí.
The end of the war saw massacres of German civilians and the expulsion of up to 15 million Germans from their homes in eastern Germany and across eastern Europe.
Na konci druhé světové války jsme mohli vidět mnoho obětí a masakrů mezi Němci a vyhnání více než 15 milionů Němců z jejich domovů ve východní Evropě.
And millions more died from hunger in the years immediately after the Second World War.
A další miliony zahynuly hladem během hladomoru po druhé světové válce v roce 45 a 47.
Now we come to British and American war crimes.
A teď se dostaneme k britským a americkým válečným zločinům.
British and American forces forcibly returned to Soviet and Yugoslav custody East Europeans whom they had captured towards the end of the conflict. Most of these were anti-communists who were sent straight to prison or to execution.
Americké a britské jednotky vrátily násilím vojáky a lidi, kteří byli zajati během světové války, tak je vrátili do Sovětského svazu nebo Jugoslávie, a většinou to byli antikomunisté, takže šli buď to přímo do vězení nebo na popraviště.
Many, many Soviet citizens have fought against the Soviet Union in the Second World War.
V druhé světové válce bojovalo mnoho sovětských občanů proti Sovětskému svazu.
Some because they were fascistic.
Někteří proto, že to byli fašisté.
Some because they had been captured by the Nazis and were made to fight.
Někteří proto, že je nacisté chytili a přinutili je bojovat.
And others because they were anti-communist after the terrible experiences of the 1930s.
Další proto, že to byli antikomunisté po těch hrůzných zážitcích 30. let.
To satisfy their Soviet allies, the British and Americans returned everybody.
Aby uspokojili svého sovětského spojence, tak Američani a Britové vrátili všechny.
There were terrible scenes in Austria and elsewhere in Central Europe as many people killed themselves or even killed their families as well rather than be returned to communist custody.
Takže v Rakousku a v jiných zemích střední Evropy docházelo k různým scénám, kde mnoho lidí radši zabilo sami sebe nebo celou svoji rodinu, než aby museli být násilím vráceni do Sovětského svazu.
This was all kept quiet and the records did not emerge until the 1970s, but now it's generally acknowledged.
O tom se dlouho mlčelo, první záznamy o tom se objevily až v 70. letech, ale teď už se to všeobecně uznává.
The new communist regimes in Eastern Europe liquidated opponents in the late 1940s.
Nové komunistické režimy ve východní Evropě likvidovaly své oponenty.
But guerrilla resistance to Soviet rule continued in the Ukraine, Belarus and the Baltic states right into the 1950s.
Ale guerrillové jednotky kladly odpor sovětské vládě na Ukrajině, v Bělorusku a v baltských státech až do 50. let.
This was something I didn't know myself until about 5 years ago when I read it in some books.
O tomhle jsem nevěděl až do nějakého roku 1995, kdy jsem si to přečetl v nějaké knize.
As I know a number of Ukrainians and others in the college in Croatia, I asked them, is it really right?
A tak když jsem se setkal na univerzitě v Chorvatsku s nějakými Ukrajinci, jak jsem se jich ptal, jestli to tak opravdu bylo.
And was like, oh yes, my uncle was involved, he's the guy that got Morrison.
A oni říkali, jo, můj strýda tam chodil někde.
Yeah.
V lese.
And finally, a vicious civil war in Greece in the late 1940s.
A nakonec zuřivá občanská válka v Řecku 1947 až 49.
Between communists and anti-communist forces there.
Mezi komunistickými a antikomunistickými jednotkami.
Eastern Europe for those 40 years was not a fun place to be.
Takže pro nebyla legrace během těchto 40 let žít ve východní Evropě.
Okay, well that's kind of an overview.
Takže takový celkový přehled.
Let's now turn our attention to thinking about the causes and the early history of the communist revolution before we come down to look at the position of the churches.
Pojďme se teď zaměřit na příčiny těchto sporů, bojů a vůbec nárůstu komunismu, než budeme povídat o tom, jakou roli tam hrála církev.
Now, as you know very well, the communists seized power in the Russian Empire in November 1917.
Sami dobře víte, že komunisté se dostali k moci v Rusku v listopadu 1917.
Russia had been participating in the First World War.
Rusko se účastnilo první světové války.
In alliance with Britain and France.
V alianci s Británií a Francií.
And against Germany, Austria-Hungary and the Turkish Empire.
Proti Německu, Rakousku, Uhersku a Turecku.
Although some early battles had been won against the Austrians,
a i když některé z těch počátečních bitev byly bojovány proti Rakousku,
Russia had been getting much the worst of things militarily against the Germans.
Tak museli projít těma nejhoršíma věcma proti Německu.
Their armies were woefully under-equipped with weapons, food and clothing.
Ruská armáda byla velice špatně vyzbrojená, to jak pokud jde o zbraně, tak oblečení.
And very poorly led by aristocrats.
A měli velice špatné vedení od aristokratů.
Who understood little or nothing of modern warfare.
Kteří o moderním způsobu vedení války nevěděli skoro nic nebo vůbec nic.
The Tsar Nicholas II was only dimly aware of the realities of ordinary Russian life.
Car si jenom vzdáleně uvědomoval něco o realitě života v Rusku.
Even during peacetime.
A to i během období pokoje nebo míru.
And he had a rather medieval vision of himself as father of his people in Holy Mother Russia.
A on měl spíš takovou středověkou představu toho, že on je otcem národa ve svaté matce Rusy.
And this was strongly bound up with the institution of the Orthodox Church.
Bylo velmi propojeno s institucí pravoslavné církve.
He seems to have been quite a nice man, but of very limited intelligence actually.
Zdá se, že to byl docela hodný člověk, ale měl velmi omezený intelekt.
Russia, as I said, was very backward compared to most of Europe.
Jak jsem řekla, Rusko bylo hodně zaostalé v porovnání s většinou Evropy.
Serfdom had been abolished only in 1861. Serfdom? Mm-hmm.
Yeah. Nevolnictví bylo zrušeno až v roku 1861.
Being a serf is a condition halfway between being free and a slave.
Mm-hmm. Být nevolníkem bylo jak na pomezí, na půl cestě mezi tím být otrokem a být svobodným.
A slave can be made to do absolutely anything.
Otroka můžete přinutit, aby dělal naprosto všechno.
That was not true of a serf.
A to nebyla pravda o nevolníkovi.
But a serf was tied to the land.
Ale nevolník byl připojen, připoután k zemi.
There were certain things they had to do on that land every year.
A na té zemi, na té půdě musel dělat určité věci každý rok.
They could not move away from it.
A nemohl se přestěhovat.
They were nearly property.
Byli téměř majetkem těch feudálů nebo pánů.
Now, the majority of people in Russia were in this condition and that didn't change until, as I say, until 1861.
Většina lidí v Rusku žila v tomto stavu nevolnictví a změnilo se to až v roce 1861.
And even when serfdom was ended,
a i když bylo nevolnictví zrušeno,
This was done only by paying large compensation to the landowners.
Tak jedině za tu cenu, že ty lidé museli zaplatit velké kompenzace majitelům té půdy.
And the compensation was to be paid, of course, by the peasants.
a tu kompenzaci museli zaplatit tito nevolníci.
So as they became free, they automatically had a load of debt.
Takže se stali svobodnými, ale měli veliké dluhy.
The First World War, when it came, brought hardship at home.
Když přišla první světová válka, tak se velmi výrazně zhoršila situace v rodinách a ta domácí situace.
And finally, in early 1917,
a na začátku roku 1917,
a mostly left-wing group of Democrats,
ta nejvíc levicová skupina demokratů,
under Alexander Kerensky, took control of the country.
Vedená Alexandrem Kerenským převzala kontrolu v zemi.
Actually, I use the word control loosely. The country was in chaos.
To slovo kontrolu nad zemí lze používat jenom velmi volně, protože v Rusku byl velký chaos.
Actually, let's have a look at some pictures from Russian life in the years before the revolution.
Podívejme se na pár obrázků, fotek ze života v Rusku před revolucí.
Now, this is Russia was the most religious country in Europe.
Rusko bylo nejnáboženštější zemí v Evropě.
This is a popular religious ceremony at Easter.
Tohle je nějaký lidový náboženský svátek o Velikonocích.
Called raising the dead who are alive. I'm not quite sure what that means.
Nejsem si úplně jistý, co znamená ten název vzkříšení mrtvých, kteří jsou živí.
Here a paralyzed person is being carried forward to be blessed by a priest.
Tam nesou nějakého ochrnutého, aby mu kněz požehnal.
And to kiss an icon which is supposed to have miraculous powers.
Aby měl políbit ikonu, která měla mít nějakou zázračnou moc.
Now, here's another ceremony which I don't pretend to understand at all.
Tady je další obřad. Opět nepopírám, že bych tomu neříkám, že tomu nějak rozumím.
This is a ceremony called baptizing the river. I don't know how you baptize a river, but
říkají tomu křtít řeku. Nevím, jak se křtí řeka.
Actually, can you see how this is overwhelmingly poor people?
Vidíte, že to je většinou pro chudé lidi?
Whereas this seems to be a much more high class affair.
Zatímco tohle to vypadá, že je pro mnohem vyšší část společnosti.
Here we have a picture of the Tsar and his wife.
Tohle je dcera a jeho manželka.
And here they're beautiful daughters, four daughters.
A tady jejich čtyři krásné dcery.
This man was a bit of an evil influence over the empress.
Tento muž měl hodně špatný vliv na Rusko.
Rasputin was an illiterate priest from Western Siberia.
Znala postava Rasputina, to byl negramotný kněz ze západní Sibiře.
He was considered to be responsible for many of the disasters happening to the country during the war.
Říká se, že odpovídal za mnoho katastrof, které potkali tu zemi během války.
Okay. Now the leader of the leftist Democrats who took over the country at first is this man, Alexander Kerensky.
Alexander Kerensky byl první vedoucí těch levicových skupin, které ovládly zemi.
But Lenin returned from exile in Switzerland during 1917.
Ale během roku 1917 se Lenin vrátil z exilu ve Švýcarsku.
The Germans had him transported through their territory.
Němci ho nechali převést skrze své území.
In a sealed railway carriage in March.
V jednom utěsněném zalepeném vagóně, tomu došlo březnu.
They didn't want him or his ideas or anything contaminating themselves.
Oni už nechtěli nic smícní, nic společného, nechtěli, aby ty jeho názory znečišťovaly jejich národ.
They took him from Switzerland and dumped him on the border into Russia because they knew he would create even more trouble there amongst their enemy, the Russians.
A tak ho vzali a převezli ho na hranice, vyhodili ho na hranicích s Ruskem a viděli, že Rusům vypůsobí ještě mnohem víc problémů on sám.
And he and his Bolsheviks came to power after a military coup in November.
A Lenin a jeho bolševici se dostali k moci po vojenském puči v listopadu 1917.
Now, the Russian Revolution followed the classic pattern of many revolutions or social upheavals.
ta ruská revoluce měla podobný vývoj jako mnohé jiné revoluce nebo sociální bouře?
That is, it's a revolution within the revolution.
To znamená, je to revoluce v rámci revoluce.
An upheaval that radicalizes itself as it goes along.
To nějaké povstání, které se radikalizuje během svého vlastního vývoje.
The same thing had happened in the French Revolution and the American Revolution.
To též k čemu došlo ve během francouzské revoluce nebo revoluce v Americe.
And in the English Civil War of the 17th century.
A i během občanské války v Anglii během 17. století.
Which Marxists always used to like to call the English Revolution, but I'm not sure that's a very accurate.
A tomu to Marx vždycky nazýval anglickou revoluci, ale nemyslím si, že to je přesné.
The reason is this: when a traditional authority is challenged and defeated,
jde o to, že když jsou ty tradiční autority nějakým způsobem je proti nim veden boj a jsou poraženy,
the new regime cannot easily assert its legitimacy.
Tak ten nový režim těžko může tvrdit, že je sám legitimní.
Because everybody knows that they only came there last week and they did so on the basis of mere power.
Protože všichni vědí, že oni tam jsou teprve týden a dostali se k moci na základě pouhého použití síly.
Why should we obey them?
Takže proč bychom je měli poslouchat?
And so it is a lot easier for more radical people to come along and to replace them with themselves.
Takže je velmi snadné pro ještě radikálnější skupinu znovu se chopit moci a to první skupinu revoluční svrhnout.
So the English Civil War began as a rebellion against unreasonable royal policies.
Takže britská občanská válka začala jako protest proti nesmyslné zemědělské politice.
But it ended with the execution of the king and the establishment of a republic.
Ale skončila popravou krále a ustanovením republiky.
The French Revolution rather similar.
Francouzská revoluce byla dost podobná.
The American Revolution began as protests against British taxing of the American colonists.
Americká revoluce začala jako protest proti uvalení daní na americké kolonie.
But one year into the rebellion, the real radicals seized control and it became a claim for independence.
Ale po jednom roce bojů se radikálové dostali k vládě a začala opravdová válka za nezávislost.
We see the same kind of process happening in the Russian Revolution.
A během té ruské revoluce můžeme vidět stejný proces.
Now, at first the country Russia remained in chaos.
Nejprve Rusko zůstalo v takovém chaotickém stavu.
Peace still needed to be negotiated with the central powers, the Germans and Austrians.
Pořád bylo třeba vyjednávat o konečném mírovém uspořádání mezi mocnostmi a Německem a Rakouskem.
And their terms were very, very harsh.
A ty jejich podmínky byly velmi drsné.
They wanted independence given to Poland.
Chtěli, aby byla Polsku dána nezávislost.
And to the Ukraine and to the Baltic republics.
A stejně tak měli dostat nezávislost po baltské státy a Ukrajina.
And they wanted financial compensation.
A chtěli také nějaké finanční kompenzace.
These are the territories that were to be taken away from Russia according to the central powers.
Podle těch centrálních mocností mělo být toto území sebráno Rusku. Nebo odebráno Rusku.
Now, a short-lived the final settlement, or the settlement was to look like this.
To uspořádání mělo vypadat asi takto.
With these states given created and given independence.
Měly vzniknout tyto státy, to znamená prokazat tu Estonsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Ukrajina a ještě Finsko nahoře.
And this belt of territory controlled by German and to an extent Austrian forces.
A za nimi byl takový pás, který měli ovládat německé a do určité míry i rakouské jednotky.
A short-lived Ukrainian state was established. Did I say that?
Yeah, I did. Vznikl na krátkou dobu ukrajinský stát.
But in fact, it was de facto German occupation of the Ukraine.
Ale de facto došlo k německé okupaci Ukrajiny.
This is after the Treaty of Brest-Litovsk.
Bylo to těsně po Brest-Litovské mírové smlouvě, po jejím podepsání.
These are German forces in Kiev in 1918.
Nahoře na obrázku můžeme vidět německé síly v Kyjevě v roce 1918.
And hanging people who resisted.
A věšení lidí na šibenicích, kteří s tím nesouhlasili.
So,
dost brutální.
But already the Russian Empire as a whole was drifting into civil war.
Rusko jako takové se řítilo do občanské války.
Tsarist forces, the whites continued to fight the communists.
Bělogvardějci, ty carské síly dál bojovali.
And occupied large areas of the country.
A okupovali velkou část země.
The Western allies also set about sending in interventionist forces, British, American, and indeed Japanese forces went into Russia to fight against the communists.
Západní mocnosti, Francie, Británie a ještě k tomu Japonsko poslali také své intervenční síly, aby bojovali proti komunistům.
And of course you will know far better than I.
A to víte mnohem lépe než
já. There was the famous Czech Legion.
Tam byla i slavná Česká legie.
Who had been captured in the war, or were prisoners of war.
Ty byli zajatí, stali se z nich váleční zajatci.
And converted themselves into an anti-communist force fighting all across Siberia.
A potom se z nich stali antikomunisté a bojovali proti komunistům na Sibiři.
The civil war then lasted, well, it depends how we define it, but say till 1921.
Záleží na tom, jak to definujeme, ale ta občanská válka trvala, řekněme, do roku 1921.
And may have cost up to 20 million lives.
A mohlo tam zahynout až 20 milionů lidí.
But many of those deaths were due to famine.
Ale velkou část měl na svědomí hladomor,
which were caused by the war,
který byl způsoben válkou.
And the breakup of traditional estates.
A potom rozbití těch tradičních farem a usedlostí.
It was certainly very brutal. Here we have
velmi brutální.
Some officers who have decapitated some of their prisoners. These are white soldiers. These are reds who have been killed.
Tady můžeme vidět bělogvardějce, nějaké jejich úředníky, kteří stínají a popravují komunisty.
And here the population of a village killed.
Dole ty hlavy.
By whites, by reds.
A dole vidíme vyvražděno vesnici. Nevíme, jestli vyvraždili komunisti nebo bělogvardějci, ale těm lidem už to bylo jedno.
I don't know about you, but one of my favorite films that I've ever seen, because it's really, although at one level it's a romantic film, it's very realistic about what it portrays of this period, would be Zhivago, Dr. Zhivago.
Viděli jste film Dr. Zhivago, jeden z mých nejoblíbenějších, protože ač je trošku romantický, tak velmi reálně popisuje to, co se dělo během této doby.
Particularly for its portrayal of that civil war period.
Zvláště proto, že popisuje velmi dobře období této občanské války.
Who else has seen this film?
Kdo ho ještě viděl?
Only you. All right. The train passes through vast areas of Siberia over weeks.
Týdny tam šly vojska přes nějaké území na Sibiři.
And they come across all these burned villages.
A potom došli ke spáleným, vypáleným vesnicím.
And the populations can't say who did this to them because they're too ignorant. They don't know. It was soldiers.
A ti lidé ani nevěděli, kdo jim to udělal. Prostě řekli, no, vojáci.
It sums up the situation well.
To tu situaci popisuje opravdu velmi dobře.
As I said, the war led to mass starvation.
Jak jsem řekl, tak ta válka vedla k velkému hladu.
This is a poor child from the Volga area in 1921.
Tohle to je dítě z oblasti okolo řeky Volhy, fotka z roku 21.
The caption underneath is quoting Armand Hammer, an American industrialist.
A ten obraz, ta popiska dole říká, že Armand Hammer, americký industrialista,
who was actually doing business in the early Soviet Union,
který byl v bývalém Sovětském svazu na začátku jako obchodník.
Who talked about children with their limbs shriveled and their bellies horribly bloated by eating, I think by eating grass.
Viděl, jak mají znetvořené prsty a břicha, že zřejmě ty děti tam v té době jedli trávu.
And unfortunately, and here more pictures of the Volga famine from 1921.
Další obrázky z toho hladomoru okolo řeky Volhy. rok 1921.
And this family clearly in the last stages of starvation.
Tahle ta rodina už opravdu v posledním stádiu umírání hladem.
And perhaps most terrible of all, you're getting the appearance of cannibalism. These people are actually cannibals, and these are dismembered bits of human body.
A poslední asi nejhorší obrázek, to je rodina kanibalů, kde nahoře jsou ještě živí a dole už jsou ojedlé pozůstatky lidského těla.
What about the position of the churches in this situation?
Jaká byla pozice církví v této situaci?
Now, at first, conditions for the churches, even though the situation in the Soviet Union was so terrible, the conditions for the churches were not too bad.
Když celková situace v Sovětském svazu byla naprosto strašná, tak podmínky pro církev nebyly až tak hrozné.
Obviously, the communists were opposed to the Orthodox Church.
Bylo jasné, že komunisté jsou proti pravoslavné církvi.
As the tool of tsarism.
Protože ona byla nástrojem tsarismu.
But they did not immediately bring their main effort to bear against the church.
Ale nenasměřovali hned svoje hlavní úsilí a nenávist proti církvi.
Why?
Proč?
Because too many people adhered to the Orthodox Church.
Protože k ortodoxní pravoslavné církvi patřilo příliš mnoho lidí.
As I said, Russia was famous as the most religious country in Europe.
Protože, jak jsem řekl, Rusko bylo známé jako nejnáboženštější země v Evropě tehdy.
The communists needed to try and win hearts and minds in the civil war.
A komunisté se museli snažit, aby si získali srdce a mysle lidí během té občanské války.
And the economic situation after the civil war was their top priority.
A jejich nejvyšší prioritou po občanské válce byla ekonomická situace.
After 1922, Lenin and the communists introduced the famous New Economic Policy, NEP.
Lenin a jeho spolupracovníci zavedli v roce 1922 novou ekonomickou politiku.
This was a euphemism.
To je taková...
That is, they reintroduced capitalism for a few years.
Jinými slovy, taková hodně jemná zkratka. Jinými slovy, zavedli kapitalismus na několik let.
Because the country was starving and they needed to create some wealth.
Protože země hladověla, oni museli vytvořit nějaké bohatství.
I think this is very interesting for thinking about the communist state of mind. They knew that communism didn't work.
Musel to být pro ty komunisty velmi zajímavé. Oni věděli, že komunismus nefunguje.
Still, even though the main communist effort was not immediately brought against the churches,
takže i když to hlavní komunistické úsilí nebylo nasměrováno proti církvi, alespoň okamžitě,
they were still quite brutal enough.
Tak přesto byly dost brutální.
During the civil war period,
během období občanské války,
28 bishops and perhaps 1200 clergy.
28 biskupů a asi 200 kněží
were executed for anti-Soviet activity.
Bylo popraveno za protisovětské aktivity.
But
28 biskupů a asi 200 kněží.
1200.
1200. 1200 kněží.
In the civil war period. So
období občanské války. 1918-22.
But evangelicals were no longer persecuted.
Ale evangelikálové už nebyli pronásledováni.
They had been persecuted in Russia up to 1905.
Oni byli pronásledováni v Rusku do roku 1905.
After that, in theory they weren't, but in fact they still were.
Potom teoreticky nebyli, ale v praxi ještě byli pronásledováni.
But after the communist revolution they weren't.
Ale po komunistické revoluci nebyli pronásledováni.
The communists hoped that the evangelicals would help to wean people away from the Orthodox Church.
Komunisté doufali, že se evangelikálům podaří získat lidi z ortodoxní církve.
In 1918, the communists took some measures which evangelicals rather liked.
V roce 1918 komunisti podnikli určitá opatření, které se líbily evangelikálům.
There was a separation of church and state.
Došlo k oddělení církve od státu.
Religious instruction in schools was abolished.
Bylo zrušeno náboženství na školách.
Now why would evangelicals in Russia approve of the ending of religious instruction in schools?
Proč měli evangelikálové v Rusku schvalovat ukončení výuky náboženství na školách?
Why would they approve?
Because it was clearly orthodox instruction.
It's orthodox instruction, making people, as it were, good orthodox.
Protože to náboženství mělo lidi dělat ortodoxní, dobré ortodoxní.
And telling them how wicked everybody else, especially evangelical sects, were.
Říkalo jim, jak strašní jsou, jak strašné jsou všechny ostatní skupiny, obzvláště ty evangelikální sekty.
The communists also confiscated orthodox church property, including orthodox schools.
Komunisté také skonfiskovali ortodoxní majetek, včetně jejich škol.
Now all of these things actually benefited the evangelicals.
A tohle všechno v konečném důsledku nějak pomohlo evangelikálům.
This again is part of a pattern, not just in Russia, but across most of Eastern Europe.
Tohle to je součást jednoho vzoru, který platil nejenom v Rusku, ale v celé východní Evropě.
Which Western Christians tend not to understand.
A tomuhle západní křesťané moc nerozuměli.
Western evangelicals tend to judge Eastern evangelicals.
Západní evangelikálové tíhnou k tomu, že soudí ty východní evangelikály.
As somehow cooperating with communism or cooperating with fascism.
Jakoby nějak spolupracovali s komunismem nebo spolupracovali s fašismem.
Or of being narrow-minded in their views about Catholicism or Eastern Orthodoxy.
Nebo jakoby byli příliš úzkoprsí v tom svém pohledu na katolictví nebo ortodoxní na vyznání pravoslavné.
But of course the reality for evangelicals in Eastern Europe.
Ale ta realita pro evangelikály ve východní Evropě
has been that they have just tried to keep their heads down, keep government away from them.
Byla taková, že oni chtěli zůstat někde v skrytu, ať je od nich i vláda hodně daleko.
And have been constantly trying to survive despite Catholic or Eastern Orthodox pressure and persecution.
A snažili se přežít navzdory všem těm tlakům, ať už pravoslavných nebo katolických.
And this is something that Americans and Brits and others don't appreciate, don't understand.
A tomuhle Američané, Brité a jiní na západě nerozumí a neocenují to.
Most of the Orthodox hierarchy, that is the bishops and so on, supported the whites in the Civil War.
Většina hierarchie v ortodoxní církvi podporovala bělogvardějce během občanské války.
But some of them were eventually intimidated into a different position.
Ale někteří z nich byli nakonec zatlačeni, aby zastávali i jiné pozice.
That is of saying that government of any kind should be submitted to.
To znamená, říkali, že by měli být podáni jakékoliv vládě.
But there was a significant minority of priests in the church who welcomed the Bolshevik revolution.
Ale přesto v pravoslavné církvi byla dost výrazná menšinová skupina kněží, kteří vítali i komunisty.
Now this group called itself the Renovationist Party or the Living Church.
Tato skupina si říkala strana renovace nebo živá církev.
The secret police handed over most church buildings to them.
A tajná policie předala většinu církevních budov právě této skupině.
But ordinary people stayed away, seeing quite correctly that it was just a communist front organization.
Ale hodně lidí se do toho nezapojilo, protože velmi správně rozpoznali, že to je nastrčená komunistická skupina.
And by the end of the 1920s, the communist authorities had lost confidence in the living church and simply abandoned it.
A na konci 20. let komunisté ztratili důvěru v této skupině živá církev a taky zakázali nebo přestali s ní spolupracovat.
From around the middle of the 1920s, the main Orthodox church hierarchy was starting to become much more compliant with communist wishes.
Asi od poloviny 20. let špičky organizace ortodoxní církve začaly mnohem více vyhovovat tomu, co komunisté chtěli.
The patriarch Tichon, who had originally been very hostile to the communists.
Patriarcha Tichon, který byl velmi nepřátelský vůči komunistům.
Died in 1925.
Zemřel v roce 1925.
But before his death, he started to give out statements urging people to obey the government.
Ale před svojí smrtí začal vydávat edikty nebo dopisy, kdy vyzýval lidi, aby poslouchali vládu.
the new patriarch Sergius was appointed by the government, not by the church.
Nového patriarchu Sergia už Sergeje teda už jmenovala vláda a ne církev.
And he gave an unambiguous declaration of loyalty, an official church document, a declaration of loyalty to the government.
On podal jasné prohlášení o lojalitě vládě.
Now both of these men had actually been imprisoned by the communists earlier on.
Předtím byli oba tito muži komunisty uvězněni.
So they were certainly subject to pressure.
Takže byli vystavováni velkému tlaku.
Now when Sergius became patriarch, a number of ordinary orthodox believers left the church.
Když se Sergej stal patriarchou, tak mnoho těch opravdu ortodoxních pravoslavných odešlo z církve.
And met in secret as the true orthodox church.
A setkávali se potají jako pravá ortodoxní nebo pravá pravoslavná církev.
Now, people since who have tried to defend Sergius for his actions.
Lidé, kteří se snažili bránit tohoto Sergeje,
say that his policy was the only way to keep the Orthodox Church in existence at all.
Říkali, že jeho postoje byly jediné, které mohly církvi zajistit, že tam vůbec bude moc existovat.
To give it a chance to re-emerge later from the 1940s onwards.
Aby se mohla nějak postavit na nohy později, třeba ve 40. letech.
And of course, there is something to be said for that.
A samozřejmě něco na tom je.
There is a strong tradition in Eastern Orthodoxy generally and in Russian Orthodoxy in particular.
Ve východním pravoslaví, obzvláště v tom ruském, je hodně silná tradice
of complete submission to the state.
Naprostého poddání se státu.
In that sense it's similar to the Lutheran churches and the Church of England.
V tom jsou podobní luteránské církvi a nebo anglikánům.
Whatever the government requires of you, that you do.
Cokoliv od vás vláda žádá, to dělejte.
Now many of these debates had played themselves out in 16th century Russia.
A mnoho z těchto debat se odehrávalo v Rusku v 16. století.
Between the supporters of the so-called possessors and non-possessors.
Mezi těmi, kterým se říkalo vlastníci a nevlastníci.
Let me see, the possessors were Saint Sergius of Radonjež. And the non-possessors were Saint Neil of Sorsk. That's right. Ah, I remember it. the possessors.
Takže ty vlastníci.
Was led back in the 16th century by Sergius of Radonjež.
Tak ty vedl Sergius Radonjež v tom 16. století.
And the non-possessors by Saint Neil of Sorsk.
A ty nevlastníky vedl Saint Neil of Svatý Neil ze Sosu.
The argument was originally about whether monasteries could own serfs.
A šlo o to v tom sporu, jestli kláštery mohou mít nevolníky.
And the non-possessors had argued for a simple lifestyle, personal devotion to Christ.
A ty nevlastníci argument nebo byli pro osobní zbožnost, nevlastnění nevolníků, jednoduchý životní styl.
And for one's life governed by the Sermon on the Mount.
A svůj život chtěli řídit kázáním nahoře.
But the possessors, of course, had won politically.
Ale politicky vyhráli samozřejmě ty vlastníci.
And their emphasis was on corporate life.
A oni zdůrazňovali kolektivistický život.
And that the central purpose of the church was the correct carrying out of the Orthodox liturgy.
A to, že s pravým posláním církve je vykonávat správně ortodoxní liturgii.
And 400 years later this Sergius could maintain the same position.
A o 400 let později tento Sergius nebo Sergej stál na stejné pozici.
As long as a place can be found for carrying out the Orthodox liturgy in the correct form, that is enough.
Dokud můžeme najít místo, kde můžeme aplikovat svoji liturgii v té správné formě, tak to nám stačí.
It's not satisfactory, of course, but it's enough.
Ano, není to uspokojující, ale stačí nám to.
It was this situation, the political situation and the orthodox tradition, which again outsiders did not really understand.
Znovu to byla toto zvláštní situace v ruské pravoslavné církve, kterou zvnějšku lidé nechápali.
But it made it possible for Orthodox church leaders to make massive concessions to the communists with an apparently good conscience.
Ale umožnilo to vedoucím pravoslavné církve dát ustoupit v mnoha věcech až neuvěřitelně komunistické vládě a přitom si zachovat aspoň vždycky čisté svědomí.
Now the evangelicals faced none of this pressure.
A evangelikálové těmto tlakům vůbec nemuseli čelit.
Until the late 1920s.
Až do konce 20. let.
They had never supported Tsarism, the Tsars had persecuted them.
Nikdy nepodporovali cara, protože car je pronásledoval.
But under the communists, they had new freedom to evangelize.
Pod komunistickou vládou měli novou svobodu k evangelizaci.
And they grew very fast.
A rostli velmi rychle.
Their total numbers in Russia in 1917.
V roce 1917 jich bylo dohromady v Rusku.
Had been between 150,000 and 200,000.
Mezi 150 až 200 tisíci.
By 1927, there were about a million of them.
V roce 1927 jich bylo zhruba milion.
That's pretty good.
To je dost dobré.
I mean, if we thought we would grow by 5 or 6 times during the next 10 years, we would be jumping, we would be sitting here taking class, we'd be jumping around the room.
Kdybychom za dalších 6-7 let vyrostli 5 a 6 násobně, abychom tu poskakovali nadšením.
The Baptists in the mid 1920s had about 3,000 congregations inside the Baptist Union.
Baptisté měli v polovině 20. let asi 3,000 zborů ve své baptistické unii.
With an average of about 100 members per congregation.
A průměr na zbor byl asi 100 členů.
And there were about another 1,000 congregations in areas where there was no Baptist Union structure.
A potom byly další tisíce zborů v místech, kde nebyla žádná organizovaná baptistická struktura.
But by 1927,
a do roku 1927,
their spokesman claimed 500,000 adherents in 6,500 congregations.
Tvrdili jich mluvčí, že mají 500,000 členů v 6,500 zborech.
The evangelical Christians, that is the Stundists,
evangelikálové, to znamená štundisti,
kept no overall statistics,
si neuchovávali celkovou statistiku,
but they had 2,000 congregations in the Ukraine alone.
Ale jenom na Ukrajině měli 2,000 zborů.
Now the Ukraine was the strongest area for evangelicals in the Soviet Union.
Ukrajina byla takovou největší základnou pro evangelikály v Sovětském svazu.
Overall they were nearly as strong as the Baptists.
Takže celkem mohli být zhruba stejně silní nebo téměř tak silní jako baptisté.
The Pentecostals of course had arrived much more recently.
Letniční hnutí se tam rozšířilo jenom krátkou dobu předtím.
But even they had 350 congregations.
350. Ale i letniční tam měli 350 zborů.
Mostly in the Ukraine.
Většinou na Ukrajině.
With perhaps 80,000 members.
A mohli mít asi 80,000 členů.
They're doing pretty well.
Docela jim se dařilo dobře.
Well, on that upbeat note, having looked at so many terrible things in this class.
Takže když už jsme řekli tolik hrozných věcí během této hodiny.
We'll have a break for a few minutes and then we'll come back and look at how that then started to change.
Tak jsme zakončili tímto hezkým a teď si dáme přestávku, pak se k tomu vrátíme a uvidíme, jak se to začalo měnit.
Okay. Condition of the